FM 90.5. Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en dokter Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom by Finansie Program. Ek is Pieter Kloete, saam met my soos altyd dokter Jaco van die Kerk, direkteur van die Trauma Eenheid by Netcare in Montana. En ook sy eie praktyk in Montana. Baie mense ken hom al reeds, reg oor Pretoria. Jaco, is lekker dat jy weer vanaand hier is.
Dankie Pieter, vanaand en almal by die huis.
Wat nie lekker nie, ek is net dankbaar dat jy elke woensdag gaan saam kan wees.
Dis baie lekker.
Want ek sal verseker in die program sonder jou kan doen nie. Ons begin met 'n paar nuus stories. Een wat my nogal baie opgewonde maak, en ek dink jy kan sommer daarmee skiet.
Ja, dit is 'n groot nuus storie, waar die eerste vrou genees is van HIV of MIV, na stamseloorplanting. Nou, dis 'n Amerikaanse pasiënt wat met bloedkanker gediagnoseer is. Sy het mieloïde leukemie gehad, of sy spesifieke bloedkanker, en sy het dan 'n stamseloorplanting gekry uit naalstringbloed uit. Haar skenker was weerstandig teen die virus, en daar is 'n persentasie van die bevolking in die wêreld wat weerstandig is teen die HIV virus, en sy het dan nou hierdie weerstandigheid teen die virus dan eintlik amper kan ek sê geërf. So sy is op eintlik 'n groot konferensie in Denver in Colorado bespreek waar die konferensie gaan het oor hierdie retrovirusse. En is die eerste geval waar naalstringbloed gebruik is. Gewoonlik is dit volwasse beenmergoorplantings wat 'n mens gebruik, maar dis die eerste geval waar naalstringbloed gebruik is, en dit is eintlik 'n groot deurbraak. As mens nou die artikel verder gaan kyk, dink ek nie dis 'n ding wat op groot skaal wêreldwyd vir almal wat nou HIV positief is gebruik kan word nie. Maar dit maak tog dan 'n strategie oop vir genterapie wat in die toekoms dan van waarde kan wees. Die goeie van hierdie ding is, sy het nie nodig om meer enige antiretrovirale middels te gebruik met al sy potensiële neeweffekte nie, en sy het 'n goeie lewe. Sy is die derde persoon in die wêreld wat met beenmergoorplanting of stamseloorplanting gehelp is daardeur. Die ander twee is mans, so sy is die eerste vrou. En ek dink regtig dit is eintlik 'n deurbraak, en dit maak die deur oop vir verdere navorsing in terme van genterapie.
En hierdie kom omtrent so 3 weke nadat ons al reeds die nuus gehoor het uit Engeland uit dat daar nou 'n nuwe mutasie is van
HIV. Ja, so ons weet nooit.
Dan, dit is eintlik 'n oulike storie, een patiënt wat 13 jaar is, wat vir 'n hartoortplanting gegaan het, is baie dankbaar dat sy nou kan trappeklim.
Ja, dit is, trappeklim is nie regtig iets wat meeste mense oordink nie, ek meen, dit is vir meeste van ons voor die hand liggend, jy klim trappe en dis dit. Maar hierdie 13-jarige kind van die Weskaap het, of is gebore met kongenitale kardiomyopatie, wat eintlik maar 'n vergroting en verdikking van die hartspier is, en dan kry hulle hartversaking. So enige inspanning, enige vorm van aktiwiteit is vir hierdie mense baie moeilik. Hulle is moeg, hulle is benoud, hulle is maar in slegte hartversaking, en hulle lewenskwaliteit is baie swak, totdat hulle dan gewoonlik dan sal afsterf.
En dit gewoonlik vir 'n tiener wat 13 jaar oud is, is wat baie aktief.
Ek dink is baie, baie moeilik. So in die Rooikruis Kinderhospitaal is dan die hartoortplanting gedoen verlede jaar, en mense is half bekommerd gewees, omdat dit te midde van die COVID-pandemie gebeur het, en uit die aard van die saak moet mens immuunonderdrukkende terapie kry met hierdie hartoortplantings, en dan is hulle risiko vir die COVID ook groot. Maar die betrokke pasiënt en haar ma het so vinnig as moontlik uit die aard van die saak die immunisasies gekry, alles het goed afgeloop, en sy het eintlik 'n baie goeie kwaliteit van lewe. So dis eintlik 'n pluimpie in die Rooikruis Kinderhospitaal se hoed, kan ek amper sê, waar hulle regtig as span baie, baie goed saamgewerk het, ten spyte van die pandemie, en dit nie die pandemie nie 'n rede gegee het om nie so groot projek van stapel te stuur nie. So dit is eintlik 'n baie, baie goeie storie vir hierdie kind van 13.
Ai, ek kry regtig julle mediese personeel baie, baie jammer, Jaco. Ek meen, nou sal weer 'n artikel wat sê, huisbanke in Johannesburg hospitaal is ontklaar, en pasiënte en lyke moet letterlik op en afgedraaf word met die trappe.
Ja, ek dink dis regtig baie hartseer. Die artikel gaan hoofsaaklik oor hospitale in die Suidrand of in die suide van Johannesburg, maar die ander hospitale of staatshospitale en staatsinstellings het ook 'n groot probleem. Ek weet Pretoria Akademiese Hospitaal, Charlotte Matseke in Johannesburg het ook ysbakke wat nie werk nie. So ja, dit maak het baie moeilik vir pasiënte om te beweeg in hierdie hospitaal. Het maak vir die personeel van die hospitale dinge moeilik. Maar aan die ander kant is dit ook 'n politieke speelbal, kan ek amper sê, dink ek. As mens gaan kyk na die artikel, dan is daar ook van die politieke partye wat sê, maar dit is 'n ding omdat of 'n probleem omdat die staat nie genoeg geld gee nie, die diensverskaffers word nie betaal vir die instandhouding nie, en daar is nie instandhouding van die geboue nie. En ek dink ons het nou die laaste maand of wat al elke week is daar iets. Is dit nie die wasserye is wat afbrand nie, is dit een of ander iets anders wat nie werk nie. En alles kom daarop neer dat dit tog maar instandhouding is wat nie gebeur nie. En is 'n simpel ding, soos huisbak kan 'n groot verskil maak in die funksionering van so 'n groot instelling.
Ek dink hulle moet regtig strafregtelik hierdie ministers aankla en premiers van provinsies wat nie kyk, ek meen ek het net laasweek in die nuus was daar gewees 'n departement veiligheid, as ek die mens het nie, wat letterlik 300 miljoen rand nie gespandeer het van hulle befondsing. En dit is amper net so onreg. Ek meen, daar is begroot, die regering het begroot vir sekere bedrae om betaal te word, en dit is dan weer die ouens se verantwoordelikheid om daai gelde te gebruik vir wat nodig is. En ek kan maar net dink, as daar nou geld oorbly elke jaar oorskot, omdat geld nie gebruik is vir juist vir hierdie goeders nie.
Definitief, en ek dink, mens wonder net as hierdie ministers en die regering wat dan die besluite neem, gevra gaan word om te kom help, om mense op en af te dra, en om trappe te klim vir 10 vloere, of hulle dan nog steeds so opgewonde sal wees, om in sulke situasies en omstandighede te werk. En ek moet sê, in die staatssektor werk die mense en die personeel baie hard, en om dit hierdie tipe goed mee saam te leef, maak het net nog moeiliker, jy weet, en het breek mense se moraal, en mense lus om te gaan werk is eintlik nie meer daar nie, want jy weet, jy gaan die volgende dag net sukkel met alles.
Ons het juist hoekom in die gange van Groot FM vannacht oor gepraat, en Annelie het nogal ek met 'n baie goeie voorstel gekom, en ek dink dit kan werk. As jy 'n minister is of 'n premier, dan mag jy nie in 'n privaat hospitaal gehelp word nie, jy mag slegs gehelp word in 'n provinsiale hospitaal. Kan jy imagine hoe vinnig gaan die hospitaal regger?
Ek dink definitief so, en vooral met die gedagte wat die staat nog steeds het van nasionale gezondheid, as dit die gedagte bly, dan moet hulle mos voel dat dit goed genoeg is vir almal, en nie net vir sekere of mense van die bevolking nie.
Ons het lekker baie goeie nuus stories vanaand. Oos-Kaapenaars kry 'n nuwe blik op lewe danksy gratis operasies.
Ja, ek dink dis ook 'n goeie nuus storie waar ek dink katarakke in ons land is een van die grootste oorsake van gesigsverlies of visieverlies onder pasiënte, en dan is hier die Muslim World League wat dan die projek bedryf of bestuur, wat dan graag wil hê teen Sondag moet 250 persone of pasiënte gehelp word met gratis katarakoperasies. Nou, mense wat al katarakoperasies gehad het, weet hoe duur is dit, en hoe gevorderde tegnologie mens eintlik nodig het om hierdie operasies te kan doen. So ek dink dis regtig 'n goeie nuus storie dat daar wel organisasies is. En 250 mense klink nie baie nie, maar dis 250 mense wat se lewe verander word totaal en al.
Dan ook nog 'n mooi storie. Kaapse vrou hoor van borskanker nadat perde by haar steek. Dis nie die mooiste, ek bedoel, daar's 'n mooi storie wat net hierna gaan kom.
Maar dit is eintlik ook 'n mooi storie, want aan die einde van die dag, hierdie persoon, sy bly in Kaapstad self, 46-jarige vrou, wat dan by die inkopiesentrum gesit het, die perde by het by haar venster ingekom, haar gesteek, en na 'n week kon was die knop nie weg nie, en dit was baie gevoelig en ongemaklik vir ons. Sy is dokter toe, en die dokter het bevestig dat dit nie die perdeby is wat daar gesteek het wat die knop veroorsaak nie, maar dat dit 'n massa is na bors. Sy is toe verder ondersoek, kanker is gediagnoseer, en sy is volledig behandel met dan 'n goeie uitkoms. Hulle het haar eintlik relatief vroeg gekry in die verloop van die kanker en sy is eintlik, dink ek, dis 'n goeie nuus storie ook, omdat sy so vroeg gediagnoseer is, is haar kans om dan 'n goeie uitkoms te hê met die volledige terapie baie goed. So sy moet eintlik bly wees dat daai perde by haar gesteek het en dat dit haar gepla het om dokter toe te gaan. Anders het sy vandag dalk nie hier gesit en kon sy nie hierdie storie vir ons vertel nie.
En dan, ons praat nou so oor kanker en borskanker. Die goeie nuus storie waarvan ek eintlik verwys het, is dat unieke bestralingstegnieke vir vroue met borskanker beskikbaar is.
Ja, dit is ook in die Weskaap, ek wonder hoekom gebeur alles in die Weskaap, mens kan net daaroor
wonder. Was miskien ook meer journaliste.
Dalk is dit die ding, waar hulle dan unieke bestralingstegniek vir kankerbehandeling, vooral van borskanker dan by Suid-Afrikaanse vrouens, wat eintlik een van die hoofoorsake is van sterftes in ons land, waar daar dan nou 'n nuwe tegniek beskikbaar is by hulle onkologie sentrum in een van die Kaapse hospitale en hulle noem dit die diep inspirasie asem ophou behandeling terwyl hulle dan die bestraling doen en basis kom dit daarop neer ook dat hierdie diep inspirasie of asem ophou die vrouens moet so 20 sekondes ophou asemhaal of hulle asem inhou dan beweeg die hart na agter toe en na die middel van die bors toe en hulle bestraling is net meer effectief ook, vooral oor die linkerbors, en ek dink regtig waar, dit is alles goeie nuwe tegnologie, en dit wys net, medisyne staan ook nie in ons land stil nie, ons het ook ontwikkeling, mense dink altyd, alles gebeur net in Amerika en Europa, maar ek dink definitief, ons land staan glad nie terug vir die nuwe behandelingsmodaliteite van die wêreld nie.
Dit was van die stories wat uitstaan, jy kan ook saamgesels en bietjie later in die program is dit ook weer tyd vir vraag vir Jaco, so as jy enige mediese vraag het, al is dit dan nie in verband met ons onderwerp vanavond nie, sê meer as welkom vir ons WhatsApp te stuur by 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. We gonna turn it all
like we going crazy. Groen FM 90.5 Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Nou kyk, as ek nou moet Kaap toe ry of miskien nog Mosselbaai toe of die meer, dan is dit maklike 13 of 14 ure ry en dan is allemaal moeg en klaar en nee, wat het jy doen, die volgende keer vlieg ons en het was net 1400 kilo's. Maar nou is daar mense soos Dr. Hatting, hy is die CEO en ook die persoon wat hierdie organisasie gevind het, Pediatric Care Africa, wat letterlik op 'n motorfiets 7000 km wil aflê om fondse in te samel. En hy gaan bietjie meer gesels, hy is nou tans in vryheid, nadat al reeds 1500 kilo's gedoen het. André, hoe gaan dit?
Pieter, baie goed styf, maar baie goed.
Hoorie so, vertel ons 'n bietjie meer oor Pediatric Care Africa, vir die wat nou nog nie weet nie, en ook hoekom ry hulle 7000 km?
Goed, kom ons verduidelik vir jou vinnig. Pediatric Care Africa is 'n kinderorganisasie, so ons kyk na kinders van ouderdom 0 tot en met 18. Ons is 'n mediese organisasie, so wat ons beoog is, ons beoog om ook natuurlijk medikasie te kry vir kinders wat nie het nie, en vat ons dokter toe vir kinders wat nie dokters kan bekostig, en natuurlijk operasies. Nou hierdie jaar beoog ons om 70 operasies te kan reël vir kinders reg oor Suid-Afrika, en so 400 kinders na spesialiste toe kan neem. Dit is een gedeeltekie van ons organisasie, die ander gedeeltekie is dan voedsel. Klein kindertjies wat sy mamas hulle werk verloor het, hulle kan nie meer vir die babas babamelk koop nie, so ons gee dan basis vir die kindertjies melk. Ons doen so 350 kindertjies elke maand in die oomblik.
Sjoe, dis baie goeie nuus. Nou, julle trek al in vryheid, julle het 1500 kilo's al afgelê, en daar is nog so 5000 kilo's of 5500 kilo's wat nog voorlê. Miskien ook, wat is een van die slegste goed waar jy nie uitsien nog in die volgende 5500 kilo's nie, en wat is een van die hoogtepunte waar jy uitsien in die volgende 5500 kilo's?
Ek moet sê, so Effington is baie hoog op die plekke waar ek uitsien, maar ek het ouma kos. Maar elke keer as ons daar kom, soos derde keer, dan maak die tannie vir ons die lekkerste kos. Nou hierdie keer, as ek my vraag of ek iets speciaal beweeg, en ek was sê, ek soek een bietjie afval. Ek is mal oor afval.
Joef, nou praat jy my taal.
So ek hoop die tannie vraag vir ons, so daarna sien ek natuurlijk baie uit, en ek is mal natuurlijk om hierdie die Karoo te ry, die Kalahari of die Karoo, dat ek ook baie daarvan in die Kaap provinsie soek. Ons het natuurlijk in Popo gedoen, ons doen noordwestelike provinsie, ons het heerlijk geëet hier saam met mense wat ons kom onthaal het, en ek moet vir hulle sê baie dankie. Die lekkerste fillet wat ek in een baie lang tyd geëet het, en dit is nie eens by een steak restaurant geweest,
so
ek sê vir die mense, Ja, man, met beenmerg boop. Heerlik.
Hoorie, maar wat is dit met dokters in die Karoo? Want ek weet, Jaco en Esmeralda was so 3 jaar terug daar so, of 2 jaar terug in Kenhardt omgeving, en dan dokter Jan Koning, wat verlief geraak het op Kenhardt en daar area, so dit lyk van die dokters, word maar aangetrek na die Karoo, lyk het vir my.
Dit, ek dink so, regtig, want as hy die groot spasie wat ons aantrek, weet jy, so met die motorfiets rekry, haal die Davidson, so is het laag op die grond, en dan rij jy daar dier vir ure en ure en ure en ure en ure, en dit is so mooi, hierdie jaar sien ek die besonders uit daarna, want blijkbaar het goed gereen in die omgeving, so ek sien regtig uit om te kyk hoe lyk het, en dan natuurlijk ons in die Kaap kom, daar is een paar speciale plekjes waar ons nog gaan eet, en ons doen een paar kinreise, ons doen ons eerste kinreis wat ons doen is hier in Appington, waar ons môre aand aankom, en dan die ander kinreis wat ons doen is dan in Kaapstad, en ons nog een kinreis wat ons doen in Durban. So ons doen 3 kinreise, en die ene keer in Kaap is een baie speciale kinreis hier vir ons. Dit is een kinders wat bietjie palliative care kry, en dit is redelijk baie siek, en so ons sien ook al uit daarna. Ek moet sê, dit is heerlik om my kindertjes elke jaar som achter die motorfiets, en rij dan saam met my so eentje, dan kry jy natuurlijk sy badge, ne? Jy moet rij om jou badge te kry, kijk, dit is die code van motorfietsrijers, so ons rij die kindertjes op die motorfiets achterop, en dan kry jy natuurlijk sy badge.
Net om af te sluit, as mense graag julle trip wil volg op sociale media, het julle Facebookblad of een webblad en die meer?
Peter, ja, asjeblief hoor, ek moet vir die mense vanavond als luister, met COVID is het een besloten moeilijke tijd vir ons. Met COVID begin het, jy het die naam of die aanvraag na ons dienste gestuig met oor die 600%. Dit is ongelooflik van hoe baie mense hulle werk verloor het, en die mamas nie meer die kinders kan dochter te vat nie. So asjeblief toch, ons het alle ondersteuning nodig. Mense wat motorfiets rij, kyk op ons webblad, waar is ons, rij saam met ons een keer, asjeblief man, ons het julle nodig, maar gaan ons webblad toe, dit is www.pediatriccareafrica.org, ek sê gauw gebeur vir julle, dit is www.pediatriccareafrica.org, en pediatriccareafrica is een woord, en daar sien julle sien die route wat ons rij, julle kan sien hoe lyk jy over die rij, ek rij natuurlijk, ek word geborg per kilometer, nee? So ek moet elke kilometer moet ek rij. Ons neem die odometer lesing in Witrivier ons wegtrek, ons rij om, dan natuurlijk neem ons weer die odometer lesing ons terugkom, om te verifieer dat ons werkelijk waar die afstand gerij het. En dan met ons rit door ons die meest noordelijkste, oostelijkste, suidelijkste en westelijkste punt van Suid-Afrika. So ons het klaar die Zimbabwe grens gedoen. Daarby Beitbridge, ons verstaan daar. So ons volgende mikpunt is Alexander Bay, dit is ons meest westelijkste punt, denk ek. En dan Cape Agulhas, en dan Missouri Cozy Bay, dit is ons meest oostelijkste punt. Ek kan nie rechtig verder rijden met die Aline, hy is een bykie laag, hy is om die sand. Dus dan die uithoeken van Suid-Afrika wat ons omry, om die weelige cirkel te trek, om die kinders in Suid-Afrika. Om te vir die kinders in Suid-Afrika te wees, maar daar is mense wat jy omgee en wat jy graag wil help.
So, back on jam. As jy meer wil weet, pediatriccareafrica.org en Dr. Harting, baie sterkte met julle tripie verder.
Baie dankie, en as die mense ons sien aan die pad, baie vir ons asseblief toch mense, dit is baie goed, dit is verskrikkelijk warm op die pad, op die motorfiets, en dit is lekker cool in die voertuig. So, baie vir ons as jy voorbij rij.
Daar sê, dankie dokter, tot ziens.
FM 90.5. Met die volgende program poog Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug by Groot Trauma, is bykans 25 minuut weg van 9 hier af, en saam met my, elke jaar vier ons natuurlijk Chok sy flip-flop dag, wat in die 18e februari is, en is so lekker dat Ina weer hier so is. Ina, welkom dat jy is, en dan ook in die studio, nou net gevindig weer my English hier oorgooi, is Prof. David Reinders, he's a pediatric oncologist, also with his own practice at UNITAS, but he's also, you know, assisting the Steve Biko Academic Hospital, if I'm not mistaken. Prof, welcome.
Yeah, thank you very much. Nice to be here, thank you.
Kom ons begin so met Jaco, hoe gereeld sien julle kinders wat gewoonlik in julle toe kom, wat julle dan half aanstuur vir moontlike diagnose met kanker? Want ek dink, as 'n trauma eenheid, sê julle gou hierdie gevalle gewoonlik half amper meestal eerste, is dit nie?
Pieter, ek dink, dis een moeilike ding, want mens dink nooit eerst aan kanker as jy na kinders kyk nie. So, baie keer soek jy eerst vir al die ander oorsake, vir hoekom word een kind moeg, hoekom is een kind bleek, hoekom kry die kind blauw kolle, hoekom breek die kind, is dit die ouers vir die kind anderhand, of is dit net een ander probleem? So ja, ek dink ons sien dit, maar ek dink ook ons mis het lomp. In die begin, omdat die mens altyd eers ander oorsake gaan soek. Ek dink, dis so een specialist richting op sy eie, en ek dink daar is so baie, of min pediatriese onkoloog beskikbaar, dat die mens regtig waar alle ander oorsake eers gaan soek, en dan gaan mens dink aan die kankers. En dis eintlik een verkeerde benadering, dink ek, maar ek dink nie ouers wil praat ook baie daarvan nie. En ek dink as jy dit op jou lysie gaan sit van die differentiële diagnose van die begin af, dan gaan baie mense vir jou skeef aankyk. So ek dink ons sien het lomp, maar ek dink mense mis ook een groot persentasie vroeë pediatriese kankers.
Prof Reinders, why did you chose pediatric oncology? I mean, you could have just done oncology, but you know, you focus on the children. Yeah, why is that?
Pediatric oncology is such a nice field to work in. I mean, you work with these amazing little heroes that are so resilient and so strong. You also work with the family, and the science is very interesting as well. So it really is just all around. There's science. Each day you're learning something new, and you get to work with amazingly powerful, strong children.
But it's not always positive. I mean, how do you deal with the sometimes, you know, sad news?
Yeah, look, sad news is difficult to deal with, but, you know, to walk a path with a family who's going through a difficult time and potentially lose their child, if you do it correctly and you can help the child to pass with dignity and you can support the family through that time, it can actually be rewarding, as bad as that sounds. It can be a time where you can, in a sense, rejoice in the child's life and just be part of the family, and it's a huge privilege to be part of the family at that time. You know, we never talk about treating a child, we treat a family, and that's the reality, is that a child with cancer is not on their own. They're surrounded by a family and a community, and that is the amazing part of the work, is to getting involved with the community and the family.
Yeah, just a question from my side is, normally if you talk about pediatrics in South Africa, you talk about 0 to 12 years of age. Do you see older children, like the adolescents, up to 18? Or?
Yeah, so that's a bit of a controversial issue, depending on which unit and which pediatric oncologist you're speaking to. Some people will say, up to the age of 12 is a child, but I have a young son of 19, 20, and he's still a child in my mind. So in our unit, we accept seeing children up to the age of 16, and we'll treat them. But cancers in children or in any population group go in waves and peaks. So, for example, in a younger age, you'd anticipate to seeing these particular types of cancers, whereas in an adolescent, we'll get different types of cancers like bone cancer or lymphoma, as opposed to the younger children who will get retinoblastoma or neuroblastoma. So it varies. There's a pattern depending on the age of the child.
And in your experience, what is the most common pediatric cancer?
Okay, so you know, I suppose it's not my experience. I mean, the most common cancer in children is leukemia, and that is followed by brain tumors. It's probably the second most common. Interestingly enough, though, in South Africa, it's not our second most common tumor. We seem to be missing a lot of brain tumors, and I think that ties in with what you were saying earlier about delayed diagnosis, that people, because it's not at the back of their minds, or in the front of their minds, they don't think about it, and children are being misdiagnosed, and we're losing them without getting a diagnosis. But globally, leukemia, then brain tumors are the second most common.
You mentioned earlier that, you know, obviously, you know, you're a pediatric oncologist, so you're obviously treating, you know, the children, but it's more of a family effort. What is some of the things that's difficult when it comes to, you know, treating a child and the family, especially if they are out of town, perhaps?
Yeah, so again, childhood cancer has a massive impact on the family. It has a huge financial impact. So even if you're in a situation where you have a medical aid that will be paying for most of the treatment, or you're in a state facility where the treatment is paid for, there's losses like travel costs that the parents have. One of the parents, 10 to 1, will have to lose their employment, which has a massive financial impact on the family. But patients who travel, and at Steve Beaker, our unit, we've got patients who are coming from Mpumalanga, Bushbuck Ridge, travel hundreds of kilometers to get to hospital every day. And that's where CHOC really is a huge benefit to us, because they have an accommodation nearby where the children can stay, or their parents can stay with the children if they don't need to be in the hospital, but they need to be near the hospital. They also support us and the families by giving transport money. So they'll help fund some of the transport just to mitigate those costs that the family has to incur, which can actually be crippling if you can imagine, if you've got a reasonably low income and you've lost one of the bread or the earners in the family. It's a massive help to have someone like CHOC supporting us.
En ons wil net nou 'n bietjie hoor wat 'n wonderlike werk Ina hulle doen. Maar nou is nou eens tyd vir Janko se mediese mite minuut.
Ons praat vanaand oor kinderkanker, en ek dink daar is drie groot goed wat ek dink mites is daar buite. En ek dink die eerste ding is dat mense dink kinders kan nie sommer kanker kry nie. En ek dink dis wat ons ook nou oor gepraat het. Kinders kan kanker kry, en 'n mens moet nie daarvan vergeet nie. Maar die ander mite wat daarby aansluit is dat party mense dink dit is die ouers of die kind se skuld, of hulle het iets verkeerd gedoen en daarom begin hulle met hierdie simptome en kry dan kanker. Wat nie die geval is nie. En ek dink die derde ding is dat mense dink kanker is 'n doodsvonnis by 'n kind. Daar's 'n groot persentasie van kinders, as mense gaan kyk na die statistiek, wat wel goed reageer op die behandeling en wat 100% in remissie gaan en dan 'n goeie uitkoms het. En ek dink dis wat pediatriese onkoloog se lewe die moeite werd maak. Everything is A-OK.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
We were chatting just off air now with Prof. Reinders about pediatric oncology is such a super speciality field that you have to do obviously pediatrics before you can do this. And therefore there's such a big deficit of pediatric oncologists in South Africa. How many are there? And if a child needs a pediatric oncologist, how difficult is it to get to a pediatric oncologist?
So firstly, in terms of numbers, if I count quickly, there's between, I think, 15 and 18, in case I've missed a few, throughout South Africa. So there's not a huge amount of pediatric oncologists. In terms of getting access to a pediatric oncologist, and I think I can speak for all the oncologists in South Africa, is that it takes a phone call and they will see you immediately. So I know with our unit at Stibico, we have a zero wait time, so it's as quickly as you can get the child to us, and it's the same at Unitas. We're happy to see a child as soon as we need to see a child, and I think something that we do right. We our doors are open and we'll see any patient anytime.
And compared to adults, childhood cancer, the outcomes, better or more or less the same?
No, in childhood cancer, it's infinitely better than adults. You know, often adults will talk about survival in terms of years, whereas in our scenario, survival means going on to live a perfectly normal, productive life, having a family. That's what we strive for, and that's what we chase for. And I think our survival outcomes, again, it depends on which type of cancer and the stage of cancer. But if you take something like a simple leukemia, we should be expecting about a 80 to 90% chance of cure. So there's a significantly better survival rate. So I think when a child gets cancer, everyone gets sad, but we mustn't. There's a good chance. There's a way better chance of curing the child than not, compared to adult cancers.
And long-term side effects of the treatment, you read about liver and kidney disease and increased risk of heart disease later on in life. Why is that, and is it a big problem or not really?
It's a real problem. In terms of being a big problem, I think we're very careful with the way in which we dose the children and the way we monitor them throughout their treatment, with the idea of that we don't have a concept of cure at all costs, so that we don't cure a child but leave the child disabled. So I think we're very careful and thoughtful of the way in which we treat children to make sure that the, for want of a better word, the poison that we give them is not too poisonous, and it just kills the cancer. So long-term side effects are real. Once a child has completed their treatment, they are monitored and followed up generally until at least the age of 18. And during that time, we'll be monitoring the organs that may have been affected during their treatment or as a result of their treatment.
Jy nou net so 'n bietjie weer terug na jou toe en die werk wat jy doen as 'n organisasie as CHOC. Ek weet nie, maar baie mense sal, wel ek veral, sal CHOC leer ken het in 'n tydskrif van 'n vliegtuig, jy weet, die groen vliegtuig wat altyd gevlieg het, van George of Johannesburg, jy weet, in die Kuluma het hulle dit altyd genoem, was al artikel of 2 of 'n advertensie van CHOC gewees, en ek dink hulle het ook 'n bydrae gemaak as ek dit mis het nie, of praat ek nou van die verkeerde organisasie?
Ek weet nie so mooi daarvan en het was dalk voor my tyd, Pieter, maar ja, so ek hoop, CHOC is bekend aan allemaal ja. In Suid-Afrika.
Wat is die werk doen julle?
Ok, CHOC, Childhood Cancer Foundation, ons is daar en soos Prof. Reinders gesê het, ons praat van families, nie net van die kinders nie, nie net van die tieners nie. So CHOC is daar om seker te maak dat een kind wat van ver af kom, sê van Mpumalanga, wat moet deurkom Steve Biko, dat ons vir hulle akkommodasie gee. Ons het maatskaplike werkers binnen in die pediatriese onkologie eenheid, wat as Prof. Reinders hulle, ons noem het die breaking of bad news, dat die maatskaplike werke begin om die pad saam met die ouders te stap. Dat die pad is om ook die ouders op te voed oor wat die pad vorentoe is, en dan te hoor wat die ouders skort. Want in, op die einde wil ons hê dat die kind al die moontlike tools tot sy beskikking het om hierdie kankerpad te voltooi. So van die huis af tot die maatskaplike werker sy emosionele ondersteuning tot by die voedselpakkies wat nodig is dat 'n kind moet gesond eet om goed te reageer op kankerbehandeling tot by net 'n omgeepakkie. En dan gaan het ook verder, die realiteit is, ons het kinders wat afsterf aan kanker, en ook om daar pad saam met die ouders te stap en vir hulle daar emotionele ondersteuning te bied.
And then finally, Prof. Reinders, just to finish off, if you can empower us and empower parents tonight, about what is some of the symptoms that they need to look out for when it comes to child cancer?
Yeah, I think that's a really good point. And I think as we're talking about delayed diagnosis and seeing children early, I think it's important that we educate everyone, not only the parents, but the healthcare providers, that we don't miss these things. Now CHOC has got a great an acronym that they're using, the Sicilian Early Warning Signs, which is available, I'm sure, all over. But basically how it goes is that we start with, so if we read through Sicilians, we look at seek. So in other words, seek early if you have concerns about your child. We always say that a mother knows best, so seek if you're worried about your child. Eyes, so we want to look at the eyes. If there's a white spot in your eye, in the old cameras you used to get the red reflex, but if you get a white pupil, then you must worry about eye tumors. If a child develops a lump or a bump anywhere in their body, that's something that you must worry about, or a lump that is continually growing. Any unexplained fever, if a child doesn't get better on antibiotics, that's important to think about, or unexplained weight loss. If a child is bleeding or bruising, one must worry about possible malignancy. Any pain, no child should really wake up with pain or stop playing because of pain. If that is the case, then I think you need to seek help. And then neurological signs, things like change in balance or change in personality are early signs that one needs to speak to or seek to medical help with. Now, obviously, none of these signs on their own indicate that your child has got cancer. So if your child wakes up with a bit of a knee ache tomorrow, don't rush him off saying that my child has got cancer. But these are just things that if the pain, these symptoms are recurrent, they should sort of light up a warning light that would prompt you to go and see a doctor, and hopefully the doctor would have been listening tonight and will pay attention.
So besoek en ondersteun gerus vir Chok. Hulle webblad is chok.org.za. Dis Chok met 'n CHOC. En ondersteun ook 18 Februarie, hierdie Vrydag is flipflop dag. So gaan kry jou sticker en ondersteun hierdie ongelooflike organisasie. Dis net vir vrae vir Jaco en Jaco, ek ons nie baie tyd nie, so ek gaan miskien nog net so een of twee vrae vir jou vra. Maar iemand sê so goeie naam dokter Jaco, ek het Sondag aand baie erge hartkrampe gehad, so erg dat ek skaars kon loop en daar was my bloeddruk was intens 206 op 90 en my pols 119 en ek het daar ewens fit ook gehad. Wat beteken hierdie hartkrampe asseblief?
Dis 'n baie moeilike vraag en ek dink is 'n baie komplekse vraag. Ek dink as mens dink aan wat hulle hartkrampe dan noem, is dalk borskaspyn wat erg is gaan wees as jy benoud is, as jy nie kan plat lê nie. Dan dink ek moet jy jou dokter gaan sien so vinnig as moontlik. Die bloeddruk van systool van 206 is baie hoog.
Wat is die hoogste, as ek mag inkom, wat is die hoogste wat jy al gesien het? Want 206 klink vir my eintlik...
Nee, mens kry dit met die hypertensiewe noodgevalle, hypertensiewe krisisse kry, dat dit selfs hoër gaan.
Sure.
Maar een mens risiko dan uit die aard van die saak verbroerd is, bloedings in die brein is baie groot. Het mens moet onthou dat hypertensie is een van die hoë risiko's van hartsiekte en hartaanvalle en beroertes en ons weet dit. So as mens ongecontroleerde hypertensie of hoë bloeddruk het, dan is dit een van die goed wat een mens na moet kyk. En dan maak dit een mens hoër risiko. Dit bekommer my ook dat hulle sê dat hulle fits gehad het. Die vraag is daar bietjies of 'n bloeding gewees? Is dit 'n jy weet, daar kan so baie dinge wees. Ek dink die maklike kort antwoord is, mens kort 'n volledige hartevaluasie met EKG, bloedondersoeke, hartsonar, die hele werke. En ek dink, mens moet dit so vinnig as moontlik doen, want enige ding wat ongecontroleerd is, die bloeddruk so lyk, hoe lyk die cholesterol, hoe lyk al die ander risikofaktore, vir hartsiekte, en ek dink die belangrikste is om so vinnig as moontlik by die dokter te kom, dat hulle jou volledig hartgewys kan uitwerk.
En dan is so vinnig, is daar een verskil tussen byvoorbeeld 'n hartaanval, as mens nou die woord hartaanval kan gebruik, en iemand wat miskien ook net 'n angsaanval kan. Ek had 'n voorbeeld hier, so een van ons omroepers, sy ma het gisterand gesê, nie, sy het linkerbors kramp en haar linkerarm is lam. Nou, eerstens sy moest nou dink, dat die moest nou typiese symptome van 'n hartaanval, maar toe was dit eintlik maar meer net 'n bietjie van 'n angsaanval. Moet 'n mens bekommerd wees of 'n mens maar altyd maar net eers hospitaal te gaan?
Pieter, ek dink dit is altyd die veiligste om te kyk en om seker te maak en om die ondersoeke deur te gaan. Baie keer sit mense en kla van bo buik ongemak en hulle sit met 'n hartaanval of 'n myokard infark. Vooral die onderkant of inferieur infarksies van die hart presenteer baie keer as 'n bo buik ongemak. So dit kan enigiets wissel van 'n hartaanval tot sweibrand, jy weet, tot spasma van die sluk, tot daar's honderde oorsake wat eintlik 'n hartaanval kan mimiek, maar jy kan nie sê dis 'n angsaanval voordat jy nie 100% seker is. Dis nie die hart nie. En die hart is 'n ding wat baie skelm is. Ek dink 'n mens wat gereeld met myokardiale infarksies en borskaspyne werk, as jy nie baie mooi kyk na daai pasiënte nie, dan gaan hulle vir jou 'n groot verrassing gee. So ek dink definitief dis altyd die veiligste. Maak nie saak al voel jy angstig, al voel dit vir jou net soos 'n sweibrand. Mens moet, as jy borskaspyn het, jy sukkel om te slaap, jy is benoud, jy kan nie plat lê nie, as jy kort entjie stap kry hierdie borskaspyn of dan selfs in rus, dan is dit die moeite werd dat 'n mens iemand gaan sien om dit volledig uit te werk.
Nou, ek gaan afsluit met die stemnota. Nou, kyk, ek gaan baie waaghalsig wees, want ek het nou nie die stemnota geluister voor die tyd nie, so kom ons hoop nou, maar dit is nie iets ergs nie.
Goeienaand, dokter. Ek wil net graag uitvind, ek moet bieg, ek is 'n roker, en nou onlangs het ek begin, as ek hoes, dan is dit asof my ligpyp toe trek, dat ek nie kan asemhaal nie, en dan moet ek myself eers laat relax, en dan raak het beter, maar dit maak my verskriklik benoud. Is daar miskien iets wat ek kan doen daaromtrent?
Daai gifpyltjies.
As mens mooi na die persoon se stem luister, dan kan jy hoor, hy sukkel met asemhalingsprobleme. En die ouer dokters het altyd sommer dadelik van emfyseem gepraat. Ons praat eerder deesdae van kroniese obstruktiewe lugweegsiekte of COPD of KOLS. En die hoofoorsaak is maar rook. So nommer 1, jou eerste antwoord is hou op rook, en ek weet dit is 'n baie moeilike ding, en ek weet dit is baie maklik vir my om hier te sit en sê, maar dit is die enigste ding wat regtig 'n verskil maak. Ja, daar's baie medikasies wat gebruik kan word, maar as jy gaan aanhou rook, gaan jou kroniese obstruktiewe lugweegsiekte oor tyd net erger raak, en daai benoudheid gaan net erger en erger en erger word. So, ja, dis die kort en die lank van die antwoord, dink ek.
Dis Dr. Jaco van die Kerk, trauma eenheid direkteur daarso by Montana, en ook sy eie praktyk.
Groot FM. Kom 90.5.